Veliki pozdrav sa sajma tehnike Radio Beograd, ova dva sata od 10 do 12 sati uživo na Beogradskom sajmu. Divan dan za sajam i zaista sajam, iako još nije službeno otvoren, već je pun. Ovo je prvi put da radimo emisiju sa sajma tehnike. Pozdrav ekipi u Hilandarskoj, pozdrav svim slušalcima u našem malom terenskom studiju ovde u hali 2 nivo B. Imat ćemo brojne sagovornike. Hala B i nivo, hala 2 nivo B, to je mesto gde je, konkretno ovde mi smo okruženi rasvetom i elektrikom, a zaista se svašta može vidjeti na sajmu tehnike. Pokušat ćemo do 12 sati da prenesemo kako atmosferu, tako i da damo neke informacije o zanimljivim eksponatima koje smo uspeli da pogledamo, a zaista meni lično vuče ovog momenta samo kada bi bilo garantovano radno mesto i da odšetam iz studija, jer zaista toliko zanimljivih stvari ima da se vidi. Radio Beograd 1 odlučio se ove godine po prvi put da organizuje ovu vrstu programa uživo sa sajma tehnike i nadamo se da ćemo u tome istrajati u budućnosti. Sad postavlja se pitanje zašto baš sajam tehnike. Pa, generalno naš radio ima dosta iskustva sa sajmom knjiga, emisije uživo sa sajma knjiga su uvek slušane i rešili smo da probamo prenos sa još jednog sajma, a sajam tehnike je posle sajma automobila i sajma knjiga verovatno najvažniji događaj na Beogradskom sajmu i u to smo zaista imali prilike lično da se uverimo od jutros. Kada smo ovde došli, usto sajmovi tehnike generalno u svetu postaju najpopularnija vrsta sajmova i ovaj Beogradski sajam tehnike je zaista jedan od onih u usponu kada se gleda broj izlagača, kvadratura i tako dalje. Ja neću sada reći sve cifre, reći ću samo neke, preko 850 izlagača iz cele Evrope, iz Kine, iz Japana i tako dalje i tako dalje. Neću da dužim, budući da veliki broj gostiju, imamo oko 15 u ovih dva sata, tako da ću više vremena da ostavim njima. Biće to predstavnici firmi koje su inovatorski uspešne firme, naučnih instituta, državnih institucija i tako dalje. Čućemo i neke naše stare znance, sve to u kombinaciji sa muzikom, dok mi ovde izvodimo i uvodimo goste u naš studio, tako da za par minuta posle ove pesme čeka nas i naš prvi gost. We'll be right back.
Slušate prvi program Radio Beograda.
A prvi program Radio Beograda danas uživo sa sajma tehnike, puni naziv sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Parola je tehnički nokaut. Verovatno ste posebno ako živite u Beogradu videli bilborde po gradu robot sa bokserskom rukavicom. Inače, malo je poznata informacija da je ovo čak 54. sajam tehnike, dakle jedan od sajmova sa najdužom tradicijom na Beogradskom sajmu, a ja imam čast da pozdravim već ovde u našem improvizovanom studiju Radio Beograda na sajmu, koji moram da kažem zaista ekipa sa sajma nam je jako lepo pripremila. To je jedan zavidan studio, kada kažem improvizovan, možda grešim dušu. A naš prvi gost je gospodin Zoran Dimić iz Lola instituta. Dobar dan.
Dobar dan.
E sada kada sam imao taj veliki spisak od nekih 800 izlagača koje sam zvao eventualno emisiju, kada sam razmišljao koga da zovem, tu su bila mnoga imena koja su poznata iz nekih ranijih dana. Končar, Minel, pa recimo Lola institut, vi. I bilo mi jako drago da vidim da su ta imena još, da tako kažem, u opticaju. I Institut Lola se još uvek bavi naučno-istraživačkim radom i Institut Lola se još uvek bavi primenjenom naukom. Ono što mene zanima, moje prvo pitanje je možda kako uspevate, pored strane konkurencije države koje mnogo više ulažu u nauku, da ostanete u igri, kao Lola?
Pa moram reći da je to, da kažem, isključiva zasluga ljudi koji rade u institutu, koji izlaze, da kažem, kao vrlo kvalitetni stručnjaci iz naših visokoškolskih institucija. Naravno, tu je prisutan entuzijazam i svakako moram da naglasim naše ministarstvo nauke, odnosno sada prosvete i nauke, koje nam pruža punu podršku u našim aktivnostima, našem razvoju, našem nastupu, da kažem, na svetskom tržištu nauke.
I što Lola danas radi?
Lola nastavlja tradiciju svog rada i razvoja.
Na koje je malo duže od ovog sajma.
Da, znači istorija Lola instituta može da se veže za davnu 1947. godinu, kada je osnovna prva fabrika mašina na ovim prostorima i Lola Ribar. Znači, zvanično Lola institut je nastao 1984. godine ujedinjenjem instituta za alatne mašine i alate i AMA, osnovanog odlukom Vlade Republike Srbije 1963. godine i Instituta za nove tehnologije fabrike Ivo Lola Ribar. Pod imenom Lola, Lola institut postoji od decembra 1985. godine. Zahvaljujući svojoj bogatoj istoriji i rezultatima, Lola institut se može smatrati riznicom i čuvarem najznačajnijih srpskih tehnologija u oblasti proizvodnog mašinstva.
I što danas radite? Što je ovako aktualno?
Lola institut deluje u nekoliko tehničko-tehnoloških oblasti. Svojevremeno je Lola bila jedan od najznačajnijih svetskih proizvođača mašina alatki. Danas Lola institut intenzivno radi na razvoju novih tehnologija u oblasti ovoj oblasti, održavajući korak sa svetskim trendovima. Kao jedan od začetnika industrijske robotike na ovim prostorima i osnivač prve i jedine srpske fabrike robota, Lola ima obavezu da nastavi sa istraživanjima u oblasti robotike.
Ja nisam znao da mi imamo fabriku robota. Gde se nalazi?
Ta fabrika se nalazila u Železniku. Ne mogu da kažem da sada postoji, jer je taj sektor fabrike Ivo Lola Ribar zatvoren, nego privatizovan. Tako da smo mi pravi reprezenti toga što je
ostalo. Ali još uvek pravite robote na okolo laboratorijski po jednom?
Naravno, time se bavimo.
I s tim ste došli na sajam?
Ono što mogu da kažem sada u oblasti robotike, to je da u tom svetlu Lola institut trenutno razvija dva robotska manipulatora, uređaje za trening pilota supersoničnih aviona i deo prezentacije toga možete videti na našem štandu.
Ja ću pokušati da nađem vremena da odem. E sad, da li biste nam opisali, pošto je ovo radio, moramo da pokušamo da opišemo.
Radi se o dva uređaja. Jedan uređaj je za test pilota na inercijalna opterećenja, koji može da postigne opterećenja recimo od minus 16G do 15G, i to u vrlo kratkim vremenskim intervalima, a drugi uređaj se koristi za prostornu...
Da li može da se proba na sajmu?
Dezorientaciju. Nažalost, ti uređaji su za sada još uvek u računarima, simulatorima. Ja se nadam da će na kraju ovog projektnog ciklusa koje finansira Ministarstvo nauke to biti i moguće. Bićete nam dragi gosti.
I sad, da li, ja mislim da će do 1G ići 2. Sada, to je do 2. Jedan je ovo što i možemo da iskusimo na planetu. Ono što mi je takođe privuklo pažnju, to je nešto što vi zovete vašom velikom iluzijom. da, hologram.
To je nešto što smo priredili kako bi smo privukli pažnju ovih mlađih posetilaca. To je jedan projektor koji stvara iluziju hologramske slike. U stvari to je samo iluzija, to je projekcija dvodimenzionalne slike.
A šta će biti, šta na slici?
Nije slika, to su uglavnom video materijali. Ja vas pozivam, dođite da pogledate, pošto je to teško rečima opisati.
Da, bio neki projekat, ne znam ko to radi, da ceo Trajanov most preko Dunava između Srbije i Rumunije se napravi kao hologram. Da li je to tehnički izvodljivo? Kad sam pročitao tu vest, ja sam zaista rekao wow.
Nisu mi poznati detalji, verovatno se radi o nekim laserskim projekcijama, ali u ovom trenutku ja ne mogu da vam kažem.
Vidimo se na vašem štandu, gde ste?
Svakako, mi smo u hali 1, na samom ulazu, na samom ulazu u halu, štand je 1321, izvolite, posjetite nas, nadamo se da ćete naći interesantnih stvari za svako po nešto.
Hvala gospodine Dimiću, Zoran Dimić, Lola Institut, studio, molim za muziku i već vidim našeg sljedećeg gosta kako je tu.
Prvi program Radio Beograda.
I opet smo na sajmu i to ne bilo kakvom sajmu, nego sajmu tehnike. Ja ću pokušati da kažem po neku servisnu informaciju pre svakog uključenja, budući da ih ima dosta. Ovaj sajam tehnike održava se u hali 1, 2, 3, 3A, 1A4, kao i na otvorenom prostoru. I zaista ja lično nisam znao da je sajam tehnike, budući da nisam našao vremena proteklih godina da ga posetim, što sada shvatam da je bila velika greška, da je zaista toliko veliki i toliko masovan. Vidjet ćemo kasnije i kako je posjećen. Ja ću sada samo nabrojati imena nekih od zemalja koje imaju predstavnike na ovom sajmu. Dakle, ABC, Austrija, Belgija, Makedonija, kažem abecedno zato što počinju sa B, B, R, M, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Češka, Francuska, Holandija, Hrvatska, Italija i tako dalje i tako dalje. E sada, ovakvi sajmovi su odlična prilika za firme iz različitih zemalja, za njihove predstavnike da se upoznaju i takođe jedno mesto okupljanja gde su uvek, gde je uvek moguće naći i predstavnike Privredne komore Srbije kao institucije koja je pre svih zadužena da koordiniše zajednički nastup naših firmi u inostranstvu, na stranim tržištima, da ih povezuje, da im pomogne da unaprede svoj biznis itd. itd. A ono na što se Privredna komora Srbije fokusirala na ovom sajmu, to je promocija zone slobodne trgovine u jugoistočnoj Evropi, popularna CEFTA, dakle kako pomoći našim firmama da izvezu na tržišta regiona i kako im pomoći da zajedno možda sa nekim drugim firmama iz regiona iz drugih zemalja se udružuju, pobeđuju zajedno firme iz zapadne Evrope na tenderima i tako dalje i tako dalje. E sad, to je tema o kojoj ćemo razgovarati u ovih 3-4 minuta pred nama. S nama ovde u studiju Radio Beograda na sajmu je Mitar Pržulj iz Privredne komore Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Kada ste se dogovarali čemu da se posvetite prvenstveno na sajmu tehnike, a zaista Privredna komora Srbije radi toliko toga, kako ste došli do odluke da baš nekako pre bi očekivao od ministarstva spoljnih poslova da promoviše CEFTA nego od Privredne komore? Zašto ste se odlučili da promovišete CEFTA?
Kao prvo želio bih da pozdravim vaše slušalce. CEFTA je izuzetno značajan sporazum, pogotovo za Srbiju. Par primjera je uvijek nije na odmet navesti. Od ukupnog izvoza oko 30% se odnosi na CEFTA region, oko 90% suficita Srbija realizuje u okviru CEFTA regiona i to su, mislim, dovoljni dokazi da se dovoljno, odnosno, posvetimo CEFTA, odnosno potpunoj primjeni, odnosno implementaciji ovog sporazuma. Pošto imamo inače dobru saradnju sa privrednim komorama CEFTA regiona, već je to dogovoreno i još prošle godine je planirano da se na jednom od sajmova da se organizuje CEFTA štand. Izabrali smo upravo tehniku, već se već u najavi rekli šta je značaj ovog sajma, sajma tehnike i tehničkih dostignuća. Kao CEFTA, CEFTA omogućava kao prvo bescarinsku trgovinu u regionu. Znači, Srbija, kad su u pitanju industrijski proizvodi, može da izvozi, znači, u čitav region bez carina.
A kako to izgleda u praksi? Dakle?
U praksi...
Koliko je CEFTA zaživjela, ako tako možemo da kažemo?
Pa CEFTA prvo, mi smo imali sporazume, pre CEFTA imali smo sporazume o slobodnoj trgovini sa svim zemljama u regionu, o jugoistočne Evrope i sa UNMIK, kad je u pitanju teritorija Kosova i Metohije. Znači...
Koliko se izvozi realno? Pa Srbija uspeva da izveze?
Oko 30%, već sam to rekao, oko 30% izvoza Srbije izvozi u CEFTA region. A uvozi oko 10%, što znači da imamo taj značajan suficit.
A da li su to repromaterijali, hrana i energenti ili zaista tu ima i tehnike kako možemo vidjeti na ovom sajmu?
Kad je u pitanju granski pristup, odnosno posmatrano sa granskog aspekta, normalno, poljoprivreda je uvijek na prvom mestu i ona zauzima oko 30%, od 25 do 30% izvoza u CEFTA region. Odmah dolazi tehnika, znači mašine, odnosno metaloprerađivačka industrija.
U kom pravcu se to kreće? Gde je to Srbija? Više uvoznik, više izvoznik?
Tu je otprilike, mi smo tu, još uvijek doduše imamo deficit. Uh-huh. Imamo još uvijek deficit, a kad je u pitanju izvoz, neophodno je napomenuti da mi, kad je u pitanju tržište Crne Gore, kad je u pitanju tržišne Bosne i Hercegovine i Makedonije, tu imamo jednu prednost, imamo, pored toga što imamo suficit, imamo prednost to što izvozimo tu i robe više faze prerade. Uh-huh. Za razliku, recimo, od tržišta Evropske unije, a i Hrvatske, sa Hrvatskom imamo deficit, nije mnogo veliki, znači tu ipak izvozimo proizvode i robe niže faze prerade. Uh-huh. A znači, malo pre, već sam vam napomenuo, CEFTA sporazum, jedinstveni sporazum je zamijenio na dva prethodna 32 multilateralna sporazuma koje su bila u primjeni do 2006. odnosno 2007. kada je u potpunosti počela primjena CEFTA sporazuma. To je znači jedna prva velika prednost. Druga prednost CEFTA sporazuma je primjena dijagonalne kumulacije porekla.
Što znači?
Što znači, kad smo imali bilateralne sporazume, ako na jednom primjeru, ako iz Zenice, pošto je osvajan tehnik, uvezemo željezo, i znači znači ovdje ga preradimo i možemo samo da ga bez starine vratimo i izvezemo u Bosnu i Hercegovinu, a ne u druge CEFTA zemlje.
Zato što nije naš proizvod?
Zato što imali smo sporazum samo sa BiH bilateralni. E sad kad je u pitanju CEFTA sporazum, znači možemo u bilo koje zemlje. Šta to još znači? To znači da možemo, znači, repromaterijal, sirovine, poluproizvode, sve koje uvezemo iz CEFTA regiona i koje mi proizvodimo u Srbiji, sklapamo i tako dalje, možemo CEFTA, znači, region da izvozimo bez carine. E sad imamo mi još tu prednost što imamo i sa Evropskom unijom, znači, i većina zemalja koje su potpisale sporazum.
Također ima. Kakvo interesovanje? Da li su vas zvali firme pred ovaj sajam?
Jesu, imamo jako interesovanje hrvatskih firmi. Oni dolaze, 17 dolazi u posetu danas, upravo oni su na putu, a dok ih ima 15 izlagača. Znači, Hrvatska je, kad je u pitanju region, najbrojnija na ovom sajmu, zatim dolazi BiH i manje Makedonija i Crna Gora, s obzirom na karakter njihovih privreda.
I jedno kratko pitanje, još nemamo mnogo vremena, pričala se tokom posete Tadića Kuvajtu, dosta se pričalo o zajedničkoj popravci kuvajskih tenkova. Da li ima tih zajedničkih projekata na nivou tehnike gdje zemlje bivše SFRJ rade jednu stvar i onda zajedno nastupio na stranom tržištu?
Upravo je cilj i našeg nastupa i organizovanja privrede i ovog susreta privrednika koji će biti danas, gdje se prijavilo preko 40, blizu 50 privrednika. Znači, cilj nam je ne da se prostom trgovinom bavimo, znači ta razmjena bude na čisto trgovinskim osnovama, već upravo realizacija projekata. Prvenstveno nama je interes, znači, realizacija projekata uz korištenje sredstava evropskih fondova. Na tome dosta se radi, nemamo ih nažalost mnogo, ali očekujemo sad kad budemo kandidati da će toga biti
malo više.
Biti više i cilj je još, znači, okupljanje preduzeća, pravljenje konzorcijuma i nastup, zajednički nastup u regionu da bi od poslova, odnosno na tenderima, oglasima i tako dalje, da bi zajednički radili te poslove.
Gospodine Pržilj, hvala puno. Vi ste spomenuli, dakle, vaš okrugli stol koji organizujete ovdje. To je jedan od mnogih okruglih stolova koji će se održati na sajmu tehnike. 11:27, nastavljamo za koji minut.
Eko. Kroz RTS-a kroz Srbiju. Trče predškolci i đaci. 13. maj u 10 časova. Pokrovitelj Ministarstvo prosvete i nauke. Kroz RTS-a kroz Srbiju. Prvi put u bioskopu. Nezaboravno iskustvo. Koncert klasične muzike u 3D salama. Prisustvujte koncertu Berlinske filharmonije pod vodstvom dirigenta Simona Rattla iz prvog reda u multipleksu Kolosej od 12. do 18. maja. 3D muzičko putovanje.
Engleski kroz pesmu za najmlađe. Lisac Fox i prijatelji. Mačka Cat. Ovca Šip. Majmun Monkey i ostali na novom CD-u pevaju, pričaju i uče engleski sa vašim mališanima. Engleski kroz pesmu. Novi CD PGP RTS-a za najmlađe. Skoči lisac Fox.
Eko.
Novosti dana. Svakoga dana u 15 časova. Nama veruju. Proverite zašto. Radio Beograd 1.
Istog trena velika. Pesma Eurovizije 2011. Utorak 10. maj, prvo polufinale u 21 čas. Srbija nastupa pod rednim brojem 6. Podržimo Ninu i našu čarobnu pesmu. Dajmo svoj doprinos uspehu petog učešća Srbije na pesmi Eurovizije. Njemu ja sam dobra baš kakva jesam.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Prvi program Radio Beograda uživo sa sajma tehnike. E sad vrijeme je da predstavimo i neke od pojedinačnih firmi koje će gostovati ovde na sajmu koji će imati svoje štandove, rekli smo ukupno 850 preduzeća i takođe smo napomenuli da nam je bilo više nego teško da izaberemo koja preduzeća pozvati u naš studio, budući da ovaj program nije reklamni, nego da samo pokušavamo da pozovemo firme koje se bave različitim stvarima, firme koje na različiti način pokušavaju da se bave onime čime se bave i firme koje su pre svega inovatorske. Jedna od takvih firmi i firma o kojoj ćemo govoriti u nekoliko minuta pred nama je Fenix BB iz Niša. Fenix BB je jedna kompanija koja se bavi automatskom regulacijom klime i još po nečim, a mi ćemo više čuti od Bratislava Blagojevića. Bratislav Blagojević između ostalog i profesor mašinstva u Nišu. Dobar dan.
Dobar dan.
Prije nego što kažemo nekoliko reči o onome čime se bavite i sa čime ste došli na sajam, ja nažalost moram da primetim da kada sam zvao predstavnike firmi koje bi gostovali u ove emisije, ispostavilo se da većina firmi sa spiska na sajmu su ili iz Beograda ili iz Vojvodine. Vaše je jedna od samo dve firme koje će se pojaviti u ovoj emisiji koja dolazi južnije iz Beograda. Da je možda sajam nečega drugog, ne bi bila takva situacija, ali sa sajmom tehnike izgleda da jug nije više toliko aktualan. Zbog čega? I kako ste vi onda u toj atmosferi uspeli da ipak radite nešto što je tehnološki napredno?
Pre svega hvala na pozivu. Pozdrav slušalcima prvog programa Radio Beograda. Iz Niša, nekad je to bio grad elektronike i normalno da je to jedan od...
Kažete ovih... nekada, da li je to zaista davna prošlost ili...
Pa skoro da jeste, danas se nadamo sa nekim novim aktivnostima u gradu i uz podršku univerziteta, uz podršku ministarstva nauke, osnivanjem tehnoloških parkova i tako dalje, i da će se ta situacija vratiti i da će Niš zauzeti svoje mesto koje je nekad imao u ovim oblastima i kao univerzitetski centar i kao industrijski centar.
Još nešto što vas izdvaja od većine firmi na ovom sajmu, budući da dobar deo firmi prodaje proizvode stranih proizvođača ili na neki drugi način ipak nisu sami kreatori od početka do kraja svog proizvoda, vi zaista imate svoju proizvodnju. Koliko je danas u Srbiji teško zaista podići fabriku i proizvoditi tehnološki napredan proizvod?
Pa, sigurno nije lako, imajući u vidu celokupnu situaciju u kojoj se nalazimo, no međutim, da se nadovežem na prethodnu moju misao, sigurno da je i Niš kao takav ambijent dao i mogućnost da se i ovi visokotehnološki inovativni proizvodi mogu pojaviti na tržištu. Mi smo počeli to dane 90. godine u oblasti automatske regulacije grejanja i klimatizacije daljinskog grejanja i pratili razvoj i svetske trendove koliko je to bilo moguće. Normalno su uvijek bile oscilacije zavisno i od društvene situacije u našoj zemlji i zavisno od toga koliko nas je Evropa pre svega i Evropska unija ozbiljno prihvatala kao partnere.
A da li nas sada ozbiljno prihvata?
Pa mislim da sve više. Evo, sve više. Na našem primjeru mi već imamo naše opreme i u Francuskoj, i u Austriji, i u Švajcarskoj, Španiji. Vidim i još kolege, opet sad govorimo malo južnije od Beograda, i Beograd je sigurno veliki centar i tako i treba da ostane u mnogim elementima, ali to ne znači da i drugi gradovi nemaju svoje šanse.
Sada pređemo na ono čime se bavite. Meni uvek kao laik jedna od omiljenih tema bilo kada za priču je ta ušteda energije i ta enormna potrošnja struje i bacanje struje koje se dešava u Srbiji. Kada čovjek pogleda samo termalnu sliku srpskih gradova, vidi se koliko ta struja onako zrači iz svih zidova, koliko je bacamo, koliko ne znamo niti da se grejemo, niti da se hladimo. E sada, koliko nam nauka može pomoći u tome?
Pa u svakom slučaju da može i mislim da je to pravo pitanje i pravo mesto za današnji početak sajma tehnike i sve ono što je u našoj hali i u ostalim halama prikazano je jako upućeno pre svega na racionalnu potrošnju energije. Štednja je posljedica racionalne potrošnje energije, a ono što bacamo to je toplota i ono što vidimo u svakom slučaju da je i u našoj zemlji, a i naša firma jako učinila puno na povećanju energetske efikasnosti, pre svega u zgradama, u sistemima daljinskog grejanja. Sigurno su to i strane kompanije doprinele, ali eto, prosto nama je prilika da i mi nešto radimo.
Sa čime ste došli na sajam, to moram svakoga da pitam?
Pa evo, mi smo došli sa pre svega najnovijim našim proizvodima za naš mikroprocesorski kontroler prošle godine smo dobili, koji je pre svega namenjen regulaciji u krajnjoj oblasti grejanja, klimatizacije i posebno daljinskog grejanja u toplanama u gradovima. Dobili smo prošle godine prvu nagradu Beogradskog sajma, što nam je posebno drago, korak u budućnost, velika nagrada Beogradskog sajma, pa smo to sad želili, pošto smo to saznali na kraju sajma, da sada od početka sajma i normalno sa našim standardnim programom, još bih napomenuo ono što je u pravcu i u liniji našeg delovanja u oblasti energetske efikasnosti. Mi smo pokazali jedno doduše malo postrojenje od nekih 20 kW za kogeneraciju. Mislim da je taj deo izuzetno važan, to je i deo neke naše saradnje sa stranim partnerima.
I čemu to služi?
A to služi za kombinovanu proizvodnju struje i toplote, znači struju imamo za potrebe elektropotrošača, a toplotu za grejanje zimi, a leti može se ta toplota koristiti za hlađenje.
Poslednje pitanje, rekli ste da ste napravili kontroler za vašu mašinu sami, koliko je, ja mislim da u Srbiji praktično, evo dok mi vi niste rekli, mislio sam da više niko ne proizvodi računarske komponente, dakle, da, kako ste uspeli?
Jeste, komponente su sigurno iz uvoza, jer to rade neko.
Ali vi ste ih dizajnirali?
Naš je dizajn kompletno, naše su fabrike u elektronskoj, nekadašnjoj, fabrike hardvera.
Dakle, vi koristite te prostorije koje su nekada bile...
Ne, mi imamo sobstvene prostorije, ali koristimo saradnju sa fabrikama koje su nastale...
Iz EIA.
Iz EIA nekakvim oblicima privatizacije ili nekim drugim aktivnostima. I to je neka prava, ovako da kažem, prilika da se i malo...
Znači, živi EI na neki način, da.
Pa eto, i naš univerzitet.
Hvala puno, gospodin Branislav Blagojević iz Niša, kompanija Fenix BB, i puno uspeha na sajmu. Koji ste hali?
Hala 4, izvolite, hvala najljepše, pozdravim još jednom slušalce Radio Beograda.
10 sati i 37 minuta, nastavljamo emisiju sa sajma.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Evo već 40 minuta uživo sa sajma. Čuli smo 1, 2, 3 predstavnika jedne firme, jednog privrednog udruženja i jednog instituta. Nastavljamo sa kompanijama i moram reći zaista veliki broj kompanija na ovom sajmu koje se bave nečim što ima veze sa grejanjem, energijom, hlađenjem, ventilacijom i tako dalje. Izgleda da je to trend i što se tehnologije tiče i da je Srbiji to potrebno, da očigledno za to postoje kupci. Sljedeća kompanija čiji je predstavnik sa nama u studiju Radio Beograda 1 na sajmu je EnergyNet iz Kaća, a sa nama je Nedeljko Šalaja. Dobar dan.
Dobar dan vama i dobar dan slušalcima.
Nedeljko, vaša kompanija, ja sam zaista bio impresioniran kada sam video, radi na prostoru cijele Srbije. Vi praktično imate predstavništva po cijeloj zemlji i da, znači, prodajete šta?
Ovako, u suštini, znači, kompanija se bavi celokupnom opremom za grejanje, klimatizacijom, ventilacijom i obnovljivim izvorima energije i radimo sa filijalama po cijeloj Srbiji, znači. Tako da pokrivamo skoro 100% područja Srbije.
I šta je sad najinteresantnije od proizvoda ovako?
Pa za sada, znači, što se toga tiče, još uvijek su, da kažemo, delom ono kao nekada u stara dobra vremena grejanje i obično klasično hlađenje, ali sve više ljudi u Srbiji počinje se interesuje za alternativne izvore energije, za nove sisteme, za,
znači, na primjer,
pa tu su toplotne pumpe, solarni sistemi, znači iskorišćavanja, da kažemo, zemljine energije, odnosno obnovljivih izvora energije.
I zaista za time postoje interesovanje, pošto to me jako rado, kao je tako.
Sve više i više, znači još to ne možemo kažemo kao da je na zapadu tako neko veliko interesovanje, ali ljudi počinju da shvataju sve više i više da imaju, znači, da kažemo tako, svesti prema okolini, prema ekologiji, prema svemu. I
a da li mi je to razlog kupovine, ne znam, solarnog panela ili toplotne pumpe, baš to neka ekološka svest ili znaju da će dugoročno da uštede?
Pa dugoročno mogu da uštede. Znači, imaju i jedni i drugi razlozi. Za sada opet ljudi najviše se interesuje zbog te neke dugoročne uštede koja može da se stvori, znači korišćenjem da li sunčeve energije koje imate u izobilju, znači vode, zemlje, znači vetra, vazduha, sve to može se iskoristiti.
Nešto toga ste doneli ovdje na sajmu?
Na sajmu, znači, izložene su toplotne pumpe.
Šta je toplotna pumpa?
Toplotna pumpa je, znači, sistem koji iskorišćava energiju zemlje, znači podzemnih voda, same, znači, zemljine kore i vazduha i pretvara u energiju za hlađenje ili grejanje.
Na koji način?
Pa putem, da kažemo, kompresora unutra koji to rade, a znači sama energija zemlje, vi uvijek imate, na primjer, u zemlji određenu temperaturu i preko određenih fluida se izlači ta temperatura. Ili vodu, na primjer, svi znamo da podzemne vode imaju konstantnu temperaturu vode, i oni jednostavno iskorišćavaju preko kompresora da tu energiju prenese u svako doba godine pod istim temperaturama i istim pritiscima na vaše unutrašnje prostorije za grijanje.
I da li je to primjenjivo na nivou velikih poslovnih kompleksa ili zaista na manjem nivou?
Može da se radi i na, kažemo, stambenim objektima i na
na nivou, recimo, jedne zgrade?
Može, bez ikakvih problema. Znači, čak nekoliko zgrada je urađeno u Beogradu po takvom principu.
Zaista?
Tako zelene zgrade ili green building je.
Fantastično. I kako izgleda, znači, stanar u zgradi, šta on ima? Ima šta od hardvera ima stanar obično? Šta on vidi?
Tako zove, znači, hardver. Vi nemate u suštini ništa sa tim. Vi imate jednostavno, da li kao split sistem jedinice, znači, unutra koje vidite, ili su čak sakrivene kroz kanale ili već kako, i putem vazduha vi dobijate topol i hladan vazduh, da li vam je potrebno hlađenje ili grejanje.
Fantastično. Što se tiče solarnih panela, odakle ih uvozite, koliko je to skupo?
Pa mi, zašto je praktično koristiti? Globalu većinu, znači, opremu uvozimo iz Evropske unije. Zbog samog kvaliteta i njihovih određenih standarda koji mi moramo da poštujemo ovde, jer i mi sami idemo ka tome da budemo od Evropske unije, onda moramo se već sada pridržavati nekih, znači, osnovnih stvari. Većinu, znači, opreme koje uzimamo, mogu spomenuti, neki brendove su, da kažemo, jači evropski brendovi kao što su Vaillant, Buderus, Daikin.
I ko to instalira? Obični građani, preduzeća?
Mi smo kompanija u jednu ruku koja pokušava da radi edukaciju svih, znači, instalatera, servisera, projektanata, zato i ovim putem također pozivamo nas, posete na sam tehnike.
Koje štan ste vi?
Mi smo u hali 4, štand 4086, tako da mogu slobodno doći da nas posete.
I moje posljednje pitanje je, da li vidite u nekoj perspektivi da će jednog dana biti više kupaca tih klima koji rade na principima obnovljivih izvora od onih koji rade na struju?
Pa pazite, samo ukratko, znači sve to koristi struju.
Struju, ali one koji koriste ali termoelektranu. Koje,
da kažemo, mnogo manje koriste struju, gde ćete mnogo manje električne energije iz mreže, da kažemo, elektrokoristiti da bi ste dobili što veći učinak iskorišćenosti u grijanju ili hlađenju, ja mislim da će takvih sistema biti sve više i više. Znači, i ljudi idu ka tome da budu interesantni, da budu što više, znači interesovanje ima ka tome i jednostavno...
A da li će ti kad moći da se borite protiv kineske klime od 150 evra? Jer da, naš čovjek, njemu je samo da kupi...
Mi se već uveliko borimo sa tim, ali kod nas još uvek, nažalost, mnogo ljudi gleda cenu.
A ne razmišlja koliko će da potroši?
Ne razmišlja o potrošenju električne energije, o iskorišćenosti, o nekoj dugoročnosti, tako da u praksi se pokazalo, imali smo te neke talase velikih, da kažemo, takvih proizvoda iz Kine i ne znam šta, mi smo uspeli sve to da pređemo, jer u suštini nudimo kvalitetnu opremu koja mogu svi da, znači, da vide i u Evropi i ovde kod nas.
Neljko, hvala, puno sreće, nadam se jednog dana da ću ja moći sebi da priuštim nešto toga, odnosno moram moja zgrada da pređe, ne mogu ja sam da se poprem na krov i da stavim, mada možda i mogu solarne panele.
Može, nije da teško.
Neljko Šulaja, EnergyNet.
Hvala vam na vašem vremenu i vas bi takođe i slušalce potrebno.
Navratit ću obavezno iz Kaća, to sam ja hteo da kažem, a sada je 10 sati i 46 minuta, Radio Beograd 1 na Sajmu tehnike.
Slušate prvi program Radio Beograda.
I to na Sajmu tehnike, gde drugde, evo već na Sajmu tehnike, pune se hale. Mi ćemo iskoristiti našeg sljedećeg gosta, da nam, budući da mi ne možemo da izađemo odavde iz studija, ako želimo da emisija i dalje ide, da nam malo prepriča šta se dešava van ovde, pošto mi smo zatvoreni u studiju, a naš sljedeći gost je Saša Zdravković iz Zavoda za intelektualnu svojinu. Saša, kako izgleda sajam?
Odlično, odlično, ima dosta posetilaca, izlagača domaćih i međunarodnih, tako da sve na nivou kao i uvek.
Otkud vi na sajmu, Zavod za intelektualnu svojinu?
Zavod za intelektualnu svojinu je državna institucija, posebna organizacija u okviru državne uprave koja se bavi upravnim poslovima po pitanju prava industrijske svojine. Tačnije, kod nas se štite patenti, žigovi, dizajn, oznake geografskog porekla, autorska i srodna prava. Mi se predstavljamo ovde i osnovni cilj je da pomognemo malim i srednjim preduzećima individualnim ljudima, klijentima koji su zainteresovani da zaštite sopstvenu intelektualnu svojinu.
A koliko su ljudi svesni uopšte da su u posjedu neke intelektualne svojine?
Pa,
koliko
taj koncept uopšte? U našim uslovima je još nedovoljno i mi upravo radimo na tome. Pre godinu dana osnovali smo edukativno-informativni centar koji se koji organizuje seminare, predavanja, posećuje male i srednje preduzeća, institute, velike kompanije, fakultete, držimo im predavanja kod njih, u njihovim prostorijama, oni dolaze kod nas, organizujemo međunarodne seminare zajedno sa Evropskom patentnom organizacijom i Svetskom organizacijom za intelektualnu svojinu. Prošle godine, 1. oktobra 2010. godine, postali smo 38. član, punopravni član Evropske patentne organizacije. Ove godine bi trebali da postanemo, znači, nezavisne agencije u okviru državne uprave koja će se baviti pravima industrijske svojine. Pozivamo sva mala i srednja preduzeća, sve kompanije da nas posete, da se prijave za naše, ajde, mogu reći, programe
edukacije.
Edukacije, upravo tako, znači mogu da nas kontaktiraju bilo kada, samo za njihove zaposlene.
To je besplatno?
To je sve besplatno, tako je. Mi organizujemo na poziv.
A koje interesovanje do sada?
Odlično interesovanje.
Ali imate još kapacitet?
Imamo, naravno, posljednje dva meseca, pa imamo otprilike nekih 10-12 instituta su već dolazili, posebno smo za njih organizovali seminare i predavanja, radionice gde oni mogu s računarima sami da pretražuju, da prove šta sve postoji, da vide kakva su njihova prava, pošto su instituti, fakulteti bave naučno-istraživačkim radom koji nije dovoljno zaštićen u našoj zemlji i na domaćem nivou, a i na međunarodnom.
A recite mi, da li ste vi u utisku, ja recimo jesam, da vlada jedna opšta atmosfera već godinama da je praktično sve dozvoljeno? Evo sad smo videli da je Apple tužio Samsung za kopiju iPada. Znači jednostavno da svako šta god vidi da je drugi primenio, ajmo ja to da primenim, jednostavno da se tako radi. Kako je moguće u tom svijetu zaštititi nešto svoje?
Upravo zbog toga što ljudi kada nešto stvore, neko svoje autorsko delo ili nešto, neko svoje tehničko napređenje, nešto zaštite, ne zaštite odmah, nego prvo javno prikažu, pokažu velikim kompanijama dok pregovaraju sa njima, jednostavno ne podnesu prvi osnovni korak i da podnesu prijavu patenta, žiga, dizajna, oznake geografskog porekla ili da deponuju autorsko delo da bi dokazali pravo prioriteta u odnosu na druge. Kod nas je uglavnom slučaj da...
A da li prava zaštićena kod nas su zaštićene u inostranstvu?
Tako je, tako je. Preko Zavoda za intelektualnu svojinu može da se podnese prijava za bilo koje pravo industrijske svojine ili autorske srodna prava i na međunarodno nivo. Tako, prvo se podnese prijava kod nas, pa onda se zatraži međunarodno pravo za sve zemlje sveta, bukvalno.
A da li ste imali slučaj da neko kod nas prijavi patent i da onda neka velika strana kompanija otkupi taj patent?
Naravno, bilo je dosta slučajeva. Dosta strane kompanija se raspituje, kontaktira te pronalazače, pronalazači i mala i srednja preduzeća dolaze i objašnjavaju i uvijek nas pitaju šta sada da radimo. Kontaktirali smo i mi smo im pokazali materijale, ali znate, mi nismo zaštitili. Tu jasne, dolaze do problema. Uvek moraju da potpisuju ugovor o poverljivosti, takozvani non-disclosure agreemente sa tom kompanijom koju predstavljaju, da se strogo navede u tom ugovoru da je to sve strogo poverljivo i da sve što se iznese iz te prostorije ne može da se prikazuje javno i da se koriste, jer oni su njima to dali da pogledaju u poverenju i ukoliko hoće da ih kontaktiraju, da postanu njihovi poslovni partneri ili da se udruže ili da im prodaju ili da im daju licencu, moraju prvo njih da kontaktiraju. Upravo zato i postoje prava industrijske svojina. Prava industrijske svojina su u stvari monopol koji se daje nekoj kompaniji ili nekom, kažem, nekom malom srednjem preduzeću ili nekom individualnom podnosiocu, monopol na toj određenoj teritoriji. Tako da preko nas može da se podnesu prijave i u Srbiji i u zemljama u okruženju, ali i u zemljama celog sveta.
A gde je nekad ta tanka linija između jednostavno praktične ideje i inovacije koju je potrebno zaštititi? Dakle, ako se ja...
Mora da se pretoči u praktičan proizvod. Svaka vaša ideja, vi imate neku ideju i hoćete da rešite neko tehničko napređenje da napravite. Vi morate da konkretizujete u neki praktičan proizvod. Znači nešto konkretno, neki uređaj, neki proizvod, da ga zaštitite i da ga ponudite tržištu. Pritom, pre nego što ga izložite tržištu, treba da ga zaštite žigom. Žig je u stvari trademark, trgovačka marka, da mu date neko komercijalno ime, komercijalni naziv pod kojim ćete ga vi prodavati. Jer Coca-Cola nije zaštitila svoj proizvod patentom. Danas bi svi proizvodili Coca-Cola. Razumete, oni su, to je poseban ugovor poverljivosti, to su javne tajne koje se ne koriste, koje nisu dostupne svima. Upravo taj specifičan način proizvodnje Coca-Cola su se čuvali do dana današnje, nije zaštićeno patentom, nego je zaštićeno drugim pravima, takozvanom mekom intelektualnom svojinom. Takođe bih hteo da dodam vezano za naše usluge koje pružamo. Imamo uslugu koja je potpuno besplatna za sva preduzeća i pozivam da se prijavljaju za dijagnostiku intelektualne svojine.
Tako jel, je. Zvuči kao da boli?
Ne, uopšte, verujte mi, i ljudi su vrlo iznenađeni kada ih posjetimo, zato što obično očekuju da mi nešto naplatimo i da imamo neki interes. I kad im,
evo šta smo vam našli?
Da, to je bukvalno jedan sastanak, znači mi se pripremamo za sastanak sa tom kompanijom, posjetimo ih, razgovaramo sa menadžmentom te kompanije, nekih sat i po vremena do dva, u zavisnosti od veličine kompanije. Do sada smo posjetili 15 kompanija posljednjih 6 meseci, očekujemo još veći broj. Mi bukvalno dijagnosticiramo na osnovu razgovora sa njima, procenimo i dajemo im preporuke šta sve mogu da zaštite intelektualno svojim, da li su to patenti, da li je to dizajn, da li su to oznake kako su projekte, da li je to žig, da li su to autorska dela, i na kraju tog razgovora u roku nekih mjesec dana dostavljamo izveštaj u kome imaju sve preporuke zajedno sa prilozima šta sve treba da podnesu, zahtevima, objašnjenjima i publikacijama koje su im potrebne. To je neki, u suštini neki biznis plan njihove sopstvene intelektualne svojine koju mogu da iskoriste, ne moraju, mogu za 2, 3, 4, 5 godina ukoliko procene da imaju interes. Naravno, to je odlična za stvar i ljudi sve više prepoznaju i nama je sada ovaj osnovni cilj da privučemo što više tih kompanija. Jeste, delo je nestvarno nešto da je u Srbiji besplatno, da je besplatno
ima i toga,
države, da, upravo to, tako da dolazimo u te situacije, ali su ljudi zadovoljni, mi smo zadovoljni i čast nam je da možemo da pomognemo ljudima, pošto verujte mi da postoje dosta uspešnih kompanija u Srbiji, nismo ni svesni koliko se ljudi traje, to su porodične manufakture, porodična preduzeća, velike kompanije koje toliko imaju nezaštićenih stvari, a imaju takav potencijal. Zašto? Pa možemo i mi da izvozimo inostranstvo i da prodajemo licence, svoje pronalaske, razumete, to je suština svega toga. Postoji još jedna, evo ukratko, samo još jedna akcija otvorenih vrata, svakog trećeg četvrtka u mesecu, sledeće će biti 19. maja od u prostorijama zavoda, ljudi mogu da se prijave i mogu da postavljaju bilo kakva pitanja vezano za intelektualno sve što ih muči. Do sada su se dva puta održale, to je svaki treći četvrtak u mesecu, sad će biti 19. maja, tako da evo pozivam.
Na vratićemo jedan put, zvuči zanimljivo.
Možete vi iz Radio Beograd doći.
Svi ti skupovi otvoreni su zanimljivi.
Znači ljudi su dolazili, prošli put je bilo šestoro, sedmo, prethodno prvi put je bilo nekih osmoro ljudi, tako da možete i vi kao radio program da čujete neke interesantne stvari vezano za TV emisije, vezano za radio program, kako deponovati autorskim delo, koncept emisije, TV emisije, radio
vrlo
emisije.
Vrlo zanimljivo, vrlo zanimljivo. Možda patentiramo prenos sa sajma.
Da, da.
Hvala gospodine Zdraković, Saša Zdraković, Zavod za intelektualnu svojinu. U 11 sati na našem programu su vesti, potom nastavljamo emisiju sa sajma, a upravo smo dobili i relativno sigurnu potvrdu da će nas obići u drugoj polovini emisije između 11 i 12 i ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Dušan Petrović. Vidjet ćemo da li će se to zaista i dogoditi. Uživajte, dođite na sajam, sajam je otvoren, a mi smo u hali 2 i nastavljamo ovaj prenos za nekoliko minuta.
Slušate prvi program Radio Beograda.
I to sa sajma tehnike u 11 sati i 6 minuta, drugi sat naše emisije. Čuli smo 1, 2, 3, 4, 5, 6 gostiju u prvom delu, čućemo i više u drugom delu, budući da su nam se neki naknadno najavili, između ostalog i ministar Petrović. Da kažem još nekoliko servisnih informacija, ako planirate da dođete na sajama, naša je velika preporuka da to i učinite. Cijena pojedinačne ulaznice je 500 dinara, međutim postoji nekoliko načina da platite manje. Prvo, grupna ulaznica je 350 dinara, a za učenike stručnih škola, fakulteta, ulaznice će se plaćati svega 50 dinara, dakle možete onako grupno posle predavanja studenti da se pokupe i da dođu na sajam. Što se parkinga tiče, plaća se 150 dinara na sat. Sajam radi od 10 do 18 sati, cijele ove radne nedelje, dakle do zatvaranja u petak 13. maja, kada će raditi do 17 sati. To je bilo što se servisnih informacija sa sajma tiče, a mi ćemo sada da porazgovaramo sa našim sledećim sagovornikom u studiju Radio Beograd na sajmu. Mi pozdravljamo Nenada Žarkića iz beogradske firme Binemikom. Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Još jedna firma koja ima pored tehnološkog i ekološki aspekt u svom radu. Vama je prvenstveno objekat voda. Yes. Vi se bavite vodom i sad šta se sve radi sa tom vodom? Ta voda se pumpa, prečišćava i još mnogo toga. Ponuli ste katalog koji zaista izgleda jako zanimljivo i moram reći da ne prepoznajem nijedan uređaj koji bi mogu identifikujem čemu služi. Čemu služi?
Pa dobro, evo, ljudi koji su iz te oblasti, oni u principu uvek prepoznaju taj deo priče. Prvo bih pozdravio i vas i sve vaše slušalce. Rekao bih par reći o Binemikomu. Mi kao firma postojimo već od 1993. godine. Existiramo, znači, na ovom području. Osnovna neka delatnost naše firme je zastupanje inostranih firmi za proizvodnju opreme iz oblasti vodosnabdevanja, tretmana otpadne i pitke vode, hemijske, petrohemijske industrije, farmaceutske, grejanje i hlađenje.
E sad tu moram da vas prekinem odmah. Otprilike polovina firmi na sajmu su u suštini zastupnici stranih firmi, što ovako zvuči lako, ali u principu nije ni malo lako pružati servis, nuditi kompletna rješenja kupcima i tako dalje. Dakle, kako izgleda taj posao gde vi morate da odaberete šta uvesti, da li je to dati procenu, da li je to moguće prodati u Srbiji, pronaći kupca, objasniti im što je njima potrebno i to im održavati. Koliko je to sve zajedno teško?
Pa, vrlo je složena situacija i to ste dobro rekli i dobro ste primetili. Mi generalno nismo uopšte trgovačka firma. Mi smo zastupnici, ekskluzivni zastupnici, i ono što je neka snaga naše firme jeste baš u tome što inženjeri, znači, biraju kompletno svu opremu, dimenzionišu u uskoj saradnji sa projektantima i to je zaista jedna lepa saradnja. I eto, ova, ja da kažem, ta neka već istorija od 93. godine ukazuje na to da imamo lepo poslovanje.
Osim što je lepe plave boje, oprema služi čemu?
Pa, oprema je, znači, generalno, kao što sam rekao, znači, zastupamo, recimo, jedan deo iz ITT grupacije koja se baš odnosi konkretno na vodosnabdevanje. To je austrijska firma sa sedištem, austrijska firma Vogel Pumpen, zatim italijanska firma Lovara. Dve firme praktično u okviru jedne grupacije imaju podeljen program baš striktno, znači, za vodosnabdevanje. Ima jedan deo koji se odnosi na protipožarne sisteme, hidranske, sprinkler.
Vodosnabdevanje u kom smislu? Da je vaš klijent opština ili grad ili neko na nižem nivou?
Znači, od opštine, ajde kažemo, od najtežih industrijskih uslova do, ajde kažem, neke kućne primjene. Znači, zaista jedna jako, jako široka, široka primjena te opreme.
Šta još imamo?
Pored toga, znači, ajde kažem to što se tiče čiste pitke vode, znači, zastupamo ABS, švedsko-nemačka firma koja radi kompletan program od tretmana, prepumpavanja, znači, kompletan servisiranje te, ajde kažem, neke otpadne vode iz industrije ili grada ili...
I zašto bi neko to radio? Zašto ne bi jednostavno pustio
pa
u reku?
To i sami znate, postavljamo, to je neki cilj kome svi idemo, a to je zaštita životne sredine.
I šta može da učini taj prečišćivač, realno, sa tom vodom?
Pa, znate šta, dovede, znači, vodu do te mere da može da se ispusti u čovjeku, u sredinu, a da pritom, znači, ne
utiče. I koliko je ulaganje u principu za nekog koji ima neki mali industrijski pogon i koji razmišlja?
Pa, znate kako, sad, to je sve, ajde kažem, stvar računice, ali suština je da ova zemlja ide ka Evropskoj uniji i da jednostavno to postaje obaveza. Znači, to već više nije na čovjeku da li on to hoće ili neće. Tako da u suštini vi prosto ste primorani da ovo izvršite određeni tretman vode, što je u principu i dobro.
Da. Što se tiče prirodnih resursa, Srbija je bogata vodom, koliko ih koristimo, koliko jednostavno kod nas ima potencijala da se ta voda bolje iskoristi i da budemo bolje snabdeveni njom. Koliko su nam stara postrojenja, koliko uopšte radimo na vodosnabdevanju?
Pa radi se dosta, dosta. Poslednjih godina se jako puno ulaže, ima jako puno novih projekata, mi to sve naravno pratimo. Mogu reći da smo jedna, ajde kažem, zemlja, ajde ne mogu da kažem u vrhu, ali tu sigurno negde, znači u sredini po tom delu priče.
E sad, hajde da popričamo malo, vi ste jedna tipična firma sajamska, znači domaća firma koja ima svoje inženjere, koja uvozi materijal iz inostranstva i onda to primenjuje ovde na domaćem terenu. Ljudi kažu na sajmove dolaze samo onaj koji ima para. Koliko je teško doneti odluku, hajde da idemo po sajmovima, hajde da pokazujemo šta znamo, jer jednostavno nije nimalo lako obilaziti sajmove, ići, predstavljati se.
Pa sigurno. Znate šta, mislim da je zaista sajam jedna sjajna prilika za sve ljude da odvoje malo vremena, da dođu, da vide šta je to novo, znači iz oblasti recimo vodosnabdevanja, tretmana otpadnih voda, iz hemijske industrije i tako dalje. Ima jako puno toga što se u toku godine nakupi i što je zaista dobro i sjajna prilika da ljudi...
Da li se za vas ikad postavlja pitanje da li iće na sajmovi ili neće?
Ne, mi smatramo zaista da je to dobro i zbog nas i zbog drugih i tu se ostvaruju novi kontakti, poslovi i tako dalje.
Da. I moje posljednje pitanje, vidim na tvojoj visit karti inženjer mašinstva, kao i vjerovatno većina ljudi koji su prošli jutro kroz ovaj studio. Kako si odlučio da ostaneš u Srbiji? Eto.
Pa, znate šta, svi moji su ovdje. Nisam imao nijedan jedini razlog da odlazim.
A što se mašinstva tiče, kažu ljudi da je pase, da je elektrotehnika danas mnogo bolja odluka što se tiče tih tehničkih nauka i tako dalje.
Zavisi iz koje oblasti. Da, jako je teško to. Sigurno da je mašinstvo u jednom delu degradirano jer prosto industrija je na takvom nivou kakvom jeste. Ali opet, iz ove oblasti vodosnabdevanja ima jako puno posla i zaista jedna lepa oblast za čovjeka.
Hvala puno. Iz firme Binemikum, Nenad Žarkić, a mi nastavljamo našu emisiju kroz par minuta.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Tehnički nokaut, sajam tehnike i na sajmu tehnike ekipa Radio Beograda. Ja imam veliko zadovoljstvo da ugostim u našem studiju u Hali 2 i gosta koji je predstavnik jedne firme koja zaista pravi od poda do plafona, mada nije reč o kućama, već o aparatima za zavarivanje i sečanje, dakle sami svoje uređaje, što je zaista retkost danas u Srbiji. Sa nama je iz kompanije Citronix, Andor Sekireš, dobar dan.
Dobar dan, drago.
Vi ste beše iz firme EU?
U Subotici.
U Subotici.
U Subotici.
I vi proizvodite aparate za zavirivanje i sečanje, ako sam dobro rekao. Jeste. I vi ih sami proizvodite. Kako uspevate? Moje pitanje je da ih sami proizvodite.
Pa mi smo jako efikasni, mogu da kažem. Te aparate mi sami konstruišemo i proizvodimo. Mm-hmm.
Ali zašto šta sve treba? Dakle, vi dobijete bukvalno čelične šipke i od toga pravite sve, kanistere, od gvožđa, čelika do finalnog proizvoda, farbate, sve.
Pa baš tako jeste, baš tako. Tu najvažniji deo ovog momenta je nova generacija aparata, mm-hmm. to su invertorski aparati, to su najmoderniji ovog momenta. Te klasične aparate polako izlaze iz mode.
Izbuše. Oni velike sa onim jednom bocom.
Jeste, te velike. To prvo treba puno materijala. Uh-huh. Sad elektronika sve preuzima.
A mene zanima
i
jako...
I pratimo naši trend.
Naravno, nego mene zanima jako u Beogradu, često, posebno sada kada se montiraju ovi kafići na ulicama, pa ljudi zavaruju i to prska na sve strane varnice. Da li ovi moderni također tako bacaju varnice na sve strane?
Pa sad varnica, zavisi koji postupak se koristi, varnica mora da bude, jeste. Sad, kolika, to je opet druga priča, ali to je i prednost ovih novih aparata, da puno lakše raditi sa njima, lagani su i cena isto pada. Uh-huh.
Koliko je obuka potrebna, da li neko mora da bude varilac ili varioc ili ne mora?
Sad, zavisi uh-huh. koji postupak hoće da koristi. Sad, neko može to da nauči za sat, dva, uh-huh. a ima postupaka koji se uči godinama.
Koji su malo komplikovaniji.
Koji su komplikovaniji, jeste.
I koliko je sad jedan taj novi aparat lakši od onih velikih?
Pa sad ima i modela koji mogu da kažem da i 10 puta lakše.
Što znači koliko?
Pa to znači da nije 100 kg, nego 10-12.
Skoro džepni. Da.
Pa skoro džepni. To se kači na rame uh-huh. i tako se ide na teren. Više
da. I koliko vi možete parirati stranim proizvođačima? Koliko ste vi skuplji ili jeftiniji od neke najjeftinije strane varijante?
Ovako, ima veliki svjetski proizvođača, ima kineski proizvođača. Mi smo tačno na sredini.
Na sredini, da.
Sa cenom. Uh-huh. A kvalitetom
ste blizu onih?
Ne blizu, nego smo...
Na nivou?
Nekad smo i iznad. To mogu u bilo koje dobro da vidimo da...
To vam kažu i kupci?
Kažu kupci, zato daze. Uh-huh. Znači, ko od jednom kupi aparat od mene, više ne napušta nas.
Da. Kako ste ušli u taj posao? Vrlo je neobično ovako.
Kako? Pa to još iz srednje škole mi dolazi taj hobi, u principu meni to i hobi, moj zanat i meni hobi. Uh-huh. Moja tata ono vrijeme nije imao aparat za zavarivanje i ja njemu zavarujem da napravim jedan aparat. I u mojih 18 godina ja napravim aparat i posle to sam razvio od ovog nivoa.
Svaka čast. Koliko ljudi zapošljavate?
Ima nas 6 u firmi.
I koliko vi možete da napravite onako manufakturno tih aparata? Kojim tempom? Pa,
zavisi od potražnje. Uh-huh. Znači, godišnje... Eno 300-400 komada.
Zaista?
Jeste.
To je jako lepa cifra. Koliko uspijete da ih prodate velikim kompanijama građevinskim i tako dalje? Ili uspijete samo da ih prodate malim preduzećima?
Pa imam i manjih uh-huh. i većih. U principu mi radimo isključivo profesionalne aparate za firme. Uh-huh. Meni 90% kupaca su firme manje, veće. I pored aparata za varivanje mi i prodajemo i integrišemo robote, industrijske robote. Znači, te robote može se koristiti i za zavarivanje. Uh-huh. Nama je osnovna delatnost za zavarivanje. To najviše radimo, ali možemo te robote da integrišemo za pakovanje, za palicizaciju, za bilo šta.
Jako zanimljivo. I sad recimo, što možemo da poručimo vlasnicima privatnog biznisa koji razmišljaju o automatizaciji njihovog biznisa? Koji uslovi moraju da budu ispunjeni da bi se negde uveo robot? Uh-huh.
Pa prva stavka da to bude serijska proizvodnja. Znači da ima ipak neku seriju. Sad tu program se može menjati u roku od 10 sekundi, nije to problem. Ali ipak za svaki proizvod treba da ima količina. Mm-hmm. On samo onda se isplati. A ja ako hoće da bude kvalitet. Znači robot nudi isti kvalitet i noću i danu i državnom praznikom i nedržavnom praznikom. Znači to mu je veliki, veliki prednost.
I kakvo interesovanje? Za robote?
Za sad sam zadovoljan.
Zaista?
Smo to počeli prije 3 godine da radimo i sad ono prva godina normalno dok se ljudi upoznaju to je slabija, ali svake godine imamo više potražnje.
Gospodin sekretar, recite nam samo u kojoj ste hali, štand?
Mi smo u hali 1, štand 1118.
Zahvaljujem se, puno sreće u radu.
Hvala i vama i prijatno.
Andro Sekireš, Citronix, Subotica.
We'll be right back.
Eko. Prvi put u bioskopu. Nezaboravno iskustvo. Koncert klasične muzike u 3D salama. Prisustvujte koncertu Berlinske filharmonije pod vodstvom dirigenta Simona Rattla iz prvog reda. U multipleksu Kolosej od 12. do 18. maja. 3D. Muzičko putovanje.
Engleski kroz pesmu za najmlađe. Lisac Fox i prijatelji. Mačka Cat. Ovca Šip. Majmun Monkey i ostali na novom CD-u pevaju, pričaju i uče engleski sa vašim mališanima. Engleski kroz pesmu. Novi CD PGP RTS-a za najmlađe. Skoči lisac Fox.
Povodom majskih evropskih operskih dana, poklon iznenađenja u Madlenijanu, pridružite se ostatku Evrope i pogledajte komičnu operu Mandragola i Verdijevu Travijatu kao Pretty Woman. Obezbedite vašu ulaznicu na vreme.
Stani malo kafanski sviraču.
Najlepše stranice muzičkog spomenara prelistavaju za vas Novi spomenari. Uz 25-godišnji jubilej, novi CD sa najvećim hitovima.
Uspomene davni dani.
Kao vino, što starije, to bolje. Dobri, stari, novi spomenari i PGP RTS.
Tiho, tiho muzičari.
Eko.
Istog trena vrenja. Pesme Eurovizije 2011. Utorak 10. maj, prvo polufinale u 21 čas. Srbija nastupa pod rednim brojem 6. Podržimo Ninu i našu čarobnu pesmu. Dajmo svoj doprinos uspehu petog učešća Srbije na pesmi Eurovizije.
Njemu ja sam dobra, baš kakva jesam. Čovek je
veliko finale prolećne turneje.
Četvrtak, 12. maj 2011.
Iz Novog Pazara uživo.
Buđenje.
Program za mlade.
Karavan.
U središtu pažnje.
Radio Beograd 1.
Slušate prvi program Radio Beograda.
U 11 sati 24 minuta uživo na sajmu tehnike. Evo prilike da kažemo nekoliko informacija o sajmu koji je otvoren pre 24 minuta. Dakle, podljeni su izlagači, rekao sam njih 850, u nekoliko radnih grupa. To su kao nekoliko sajmova na sajmu. Prva robna grupa, odnosno radno robna grupa, je Integra, kompjuterski integrisana fabrika 21. veka i već smo mogli da čujemo u razgovoru sa nekoliko gostiju koji su prošli kroz naš studio da zaista svi ili barem svaki drugi proizvođač danas zasniva svoj proces proizvodnje na robotici, barem delimično. Zatim, to je grupa, radna grupa koja pokriva više od polovine izlagača i zatim imamo telekomunikacije, procesnu tehniku, logistiku, transport, pa čak i brodogradnju, zavarivanje materijala i tako dalje i tako dalje. Kao što sam rekao, mi smo u hali 2, nivo B i mi smo ovde uglavnom u društvu rasvete i možemo da vidimo nekoliko jako zanimljivih proizvoda ovde. Meni je velika želja ako stignem do kraja emisije da pozovem i goste iz Kraljeva koji su štand direktno preko puta nas koji su doneli jedan jako zanimljiv proizvod i ja mislim da ćemo u tome i uspeti do kraja emisije. Sada je red da predstavim našeg sledećeg gosta, to je Tihomir Sančanin iz kompanije Intereksim iz Novog Sada. Dobar dan.
Dobar dan.
Jedna od dve kompanije danas u našoj emisiji koja se bavi plastikom. Vi zastupate, sad ja ne znam da li se čita po nemački ili po francuski, da li je Arbur ili Arburg?
Arburg.
Ipak, da. I to su uglavnom mašine za ubrizgavanje plastike i za praktično ono što se kaže običnim jezikom, modelovanje svega od plastike. Tako. E sada, plastika, na sreću ili na žalost, je materijal koji je obeležio 20. a obeležit će i 21. vek. Praktično sve što kupimo u samoposluzi, većina stvari koje kupimo u radnjama su od plastike. Recite nam, generalno gledano, koliko domaće firme uspevaju same da proizvedu te artikle, a koliko i dalje smo oslonjene na uvoz, jednostavno zato što naše firme se plaše da same uđu u proizvodnju.
Vidite, situacija je kod nas malo specifična iz jednog razloga. Naše firme se nalaze u strašnoj konkurenciji sa stranim proizvođačima koji rade sa najmodernijom tehnologijom i tu postižu brze cikluse i postižu veći kvalitet i nižu cijenu.
Evo, pogledajmo ovu hemijsku olovku koju ja imam. Ta hemijska olovka je dobijena besplatno, vjerovatno u proizvodnji košta nekoliko dinara. Tako. Koliko je moguće pratiti jednostavno svet?
Jedina mogućnost da se taj svijet prati jeste da se osnaži investicioni ciklus proizvodnih firmi u Srbiji. To je malo sad začarani krug, znate. Osnažiti proizvodnju i stvoriti poslovni ambijent da proizvodne firme investiraju.
Neko mora prvi.
Neko mora, međutim, mene je sada samo strah da se to malo proizvodnje koja ima dok se ta situacija ne desi, ne ugasi. Veoma malo se ljudi kod nas bavi proizvodnjom i taj ambijent nije takav da ih podstiče da ulažu, a bez toga nema mogućnosti da na svjetskoj utakmici, na svjetskom tržištu oni nešto naprave.
Da, šta kažete kolegama, šta kažete prijateljima iz Novog Sada koji se bave ugostiteljstvom, bankarstvom, zašto oni ne vide šansu u proizvodnju? Šta je ono što ih tera od proizvodnje?
Vidite, već duži niz godina mi smo svi učeni da pravimo brzu zaradu. A brze zarade u proizvodnji niti je bilo kada, niti će biti. Znači, bez jednog poslovnog ambijenta gdje se investira u opremu, a u štatung na njemačkom jeziku znači oružje. Onaj ko ulazi u rat sa konkurencijom nespreman i nenaoružan, male šanse ima da taj rat dobije. Kod nas je situacija da naši proizvođači još uvijek veoma teško i s teškim mukama dolaze do takve opreme, zato što ih ne prati ni banke, ni bankarski sistemi, ni kreditni sistemi. Leasing kuće su još uvijek bazirane na te brze zarade sa visokim kamatama, tako da imam utisak da je proizvodnja malo prepuštena sama sebi.
I to je ono što sa čim se vi suočavate kada imate interesente za mašinu. Tako neko je. Možda ima biznis plan, tako, ali nema inicijalna sredstva.
Tako je. Ti biznis planovi su uglavnom bazirani na 5 ili 6 godina, a svi danas u nekoj trci žele da veoma brzo profitiraju od svoje investicije, nemajući ni vremena ni strpljenja da grade siguran put. Proizvodnja je najsiguriji način zarade.
A koliko ovo sigurna vrsta posla, proizvodnja plastike?
Najsigurnija po meni proizvodnja, zato što recimo vi izmjenom alata na toj mašini mijenjate proizvod. Recimo danas sam radio čepove, zatvarače za prehrambenu industriju, sutra radim kućište za mobilni telefon, preko sutra radim hemijsku olovku ili ventilator za elektromotor. Znači vi možete svoj proizvodni program u svakom momentu prilagođavati, ali sama početna investicija je velika, cirka 50.000 eura košta jedna najmanja mašinica s kojom se može krenuti u posao. Zbog toga naši proizvođači često kreću, nažalost, sa polovnom opremom, koja nije energetski efikasna, koja troši mnogo energije, koja pravi mnogo škarta i to je već u startu jedna suluda trka sa konkurencijom koja s polja svakako nastupa energično i sa cijenama i sa kvalitetom. Tako da eto, ja mislim, apelujem, ipak je ovo neka javna emisija koju vjerovatno slušaju i oni koji mogu tu nešto da odreaguju. Bez ambijenta za proizvodnju i bez stvaranja tog ambijenta neće biti većih investicija, a bez toga nema proizvodnje. Ja nikad nisam vidio neku državu da živi bez proizvodnje. Evo, kod nas to već duže vremena.
Nekako preživljavamo, ali samo preživljavamo. A recite mi, kako ocenjujete poslovnu klimu što se Srbije tiče, ajde, i da čovjek nađe novac za mašinu, koliko je lako u Srbiji održati biznis što se tiče radne snage, što se tiče propisa, što se tiče davanja državi, stručnjaka, podrške stručnih institucija, podrške privrednih komora? Da li je problem samo u inicijalnom kapitalu ili i posle ima velikih problema?
Pa mislim da je ovo sad sve što ste nabrojali jedan logičan tok. Sve je to u jednom začaranom krugu i sve je to međusobno povezano. Znači, ako mi stvorimo jedan ambijent, to po meni znači stvaranje čitavog kruga tih aktivnosti. Ovo sad što ste kazali. Znači, neophodno je da se u jednom društvu prepozna interes da se stvori klima za investicije. Ako neko mora da plati mašinu 50.000 eura i na to mora da plati PDV u tolikom i tolikom iznosu, pazite, onda će svako da kaže, pa onda ću da uvozim te delove, pa ću na to da plaćam manji PDV.
Pa ću da ih preprodajem.
I onda na kraju svi dolazimo do toga da nam je najsigurniji biznis trgovina, a nema ambijenta za proizvodnju, a tamo gdje nema mislim da nam radna snaga, recimo, nikada na ovim prostorima nije bila problem.
Čak je obučena.
Mislim da mi imamo dosta još uvijek obučenu radnu snagu i sa nekim iskustvima koji naša omladina još uvijek dosta uči, prati trendove u svijetu, imamo i dobre dizajnere i tako dalje. Mi možemo i u konstrukciji alata da damo dobre rezultate, ali šta je glavni nedostatak? Nema tog ambijenta. I zbog tog ambijenta koji nikad još nisam ja vidio da se nešto na tome radi i stvara, jer pazite, vi nikada nećete vidjeti nekoga da napravi neki veliki štrajk i da se okupi 50.000 ljudi i da priča kako nema ambijent za proizvodnju, zato što ni nema proizvodnje. A s druge strane možete vidjeti mnogo, recimo, da sad kažemo, ajde, možda ću malo da upotrebim grube stvari, ali mnogo javnih preduzeća, ima mnogo ljudi zaposleni koji u odnosu na neke druge firme možda čak u ovom momentu imaju i bolje statuse, ali se njima lako okupiti. Mislim da bez klime za proizvodnju doći ćemo jednog dana u situaciju da nam zdravog tkiva neće biti, neće se više imati od koga uzeti, a tamo gdje se ne ulaže u proizvodnju, a Arbur je tipičan primjer za to. To vam je, mogu da vam kažem, jedna familijarna firma koja je...
A dobro, Nemci, ali drugo pitanje imam za vas. Kako ocenjujete budućnost Europe generalno što se tiče proizvodnje? Evo, vidjeli smo pre nekoliko dana Philips je prestao da proizvodi televizore. Rekli su, više ne možemo da pratimo Kineze i prodali su svoj projektni biro Kini. Evo vam, pa vi radite dalje.
Evo, ja ću vam kazati iz njemačkog iskustva koje imam priliku dosta dobro da pratim. I kineske mašine u ovoj oblasti su jako dominantne i oni uzimaju veliki dio kolača.
Koliko su kvalitetne?
To je već dio koji nama daje tržište. Vidite, to je tako osmišljeno. Ako danas Nijemci naprave jednu mašinu gdje su poznati i Kinezi naprave tako nešto slično, otvara se gornja ladica, iz nje se vadi ne gornji, već donji projekat koji je toliko tehnološki usavršen, energetski štedljiv, pouzdan i kvalitetan da odmah pokazuje prednosti nad tim projektom. Ne uzima se onaj gornji projekat koji bi bio toliko jači da bi jednostavno ove konkurencije kineske nestalo.
Nego samo malo bolji.
Malo bolji. A to malo bolji je, znate koliko u proizvodnji znači malo
10% bolji. 10%
ili 20%. Vi se recimo trkate s autom koji vozi 120 na sat, a moj auto vozi 150. 30 nije puno, ali ja ću uvijek prije vas stići. Znači, naše mašine obezbeđuju kraće cikluse rada, manju potrošnju električne energije, manju potrebu za škartom, nema škarta nikako, nema, ne bacate materijal, imate pouzdan, pazite, recimo ako radite neke opremu za medicinu od plastike, vama je i škart od 1% katastrofa, jer tamo će nešto...
Kako ćete ga se rešiti, da?
Recimo, ako se taj plastični element ugrađuje u Mercedes ili u neki veliki skupi automobil, pazite, to je znači škart je jedan Mercedes, nije škart taj element. I vi nikada nećete dobiti šansu da radite skupe, vrijedne proizvode na kineskoj opremi. Ako su vaši proizvodi, na primjer, šolje, lonci, lavori, onda vam ja ni ne preporučujem nabavku ove
mašine od 50.000 evra i više, da. Ja se zahvaljujem, gospodin Senačanin. Gdje ste na sajmu?
Mi smo u hali 1, vidit ćete tamo, piše Interexim i Arburg. Naši kupci uglavnom i znaju, mi smo svake godine tu, oni nas uvijek mogu naći.
Zahvaljujem se.
Svako dobro, poštovanje, pozdrav.
Faces at the doorway.
Prvi program Radio Beograda.
Na sajmu tehnike upravo smo dobili potvrdu da nam stiže ministar Petrović za nekoliko minuta, zato smo morali da skratimo ovu muziku da bismo dali prostora i drugim gostima, budući da imamo još samo još nekih 20-ak minuta i ja sada želim da pozdravim predstavnika kompanije sa najdužim imenom u ovoj emisiji. Ime kompanije je Emugen Franken Tooling Service, a ime gosta je Bela Bičke. Gospodine Bičke, dobar dan.
Dobar dan.
I moram priznati da mi je, ja sam se upoznao na nekih 10 minuta sa svakom kompanijom preko sajtova kompanija koje su došle u ovu emisiju. Vaša kompanija mi je zadala toliko glavobolje da sam ja na kraju, naravno nije vaša, predstavnik ste, da sam na kraju vas morao pozvati telefonom i da kažem, meni nije jasno čime se vi bavite. Budući da je ta brošura bila puno nekih toliko komplikovanih metalnih delova, ja nisam mogu da shvatim čemu to služi. Vi ste mi rekli da je to mašinska industrija, da je to alatna industrija, rezanje alata. Dakle, ona sušta suština odakle kreće sva tehnika, je li tako?
Da, tako je.
Ništa, recite nam onda u nekoliko minuta kako to izgleda danas. Nekad su alatne mašine bilo ono prvo što se stavlja, pa onda se od toga pravi sve ostalo. Da li je danas tako i kuda se kreće uopšte taj sektor?
Taj sektor se jako razvija, nažalost u našoj zemlji je još treba vremena izgleda da malo sustignemo zapadni svet, ali sve više ima zahteva i potrebe za našim alatima. Emugen Franken predstavlja alate za modernu tehniku, za CNC mašine, numeričke upravljane mašine. Da li su to navojne alati, to znači za izradu navoja.
Kad kažete numeričke upravljane mašine, to su najsavremenije mašine kojima se upravlja praktično daljinski. Koliko takvih mašina ima u Srbiji? Koliko preduzeća ih koristi?
Pa dosta preduzeća koristi. One preduzeća koje su privatizovane i koje su novo otvorene ili koje su predstavnici nekih stranih inostranih dobavljača, to sve više uzima maha da se koriste CNC mašine, naročito u serijskoj proizvodnji.
I kada ja imam mašinu, to je samo pola posla. Radna glava je druga polovina, ali tako? Da li sam to dobro shvatio?
Da. Rezni alat je druga polovina koja je najskuplji deo i koji se mogu i menjati i moraju se menjati, koji se troši sa izradom radnog komada, se troši alat.
Od čega je taj alat?
Taj alat je od brzoreznog čelika ili od tvrdog metala, zavisi šta je potreba, a danas nije problem već obraditi materijal koji je okaljen na 66 HRC. Metaloprerađivači znaju o čemu govorim, ili nije svejedno sa jednim ureznikom da li urežete 300 navoja ili 3000 navoja sa modernim alatima.
Kakvo je tržište kod nas?
Tržište je dosta malo i izgleda da je malo, ali opet je on dosta jak. Najveći je problem naplata.
Uh-huh. Koliko košta taj alat?
Taj alat košta od 10 eura pa do neba, do 1000 eura može biti komad, ali zavisi koliki je komad i koliko on želimo sa njima raditi. Uh-huh. Koliko je on.
I koja je konkurencija? Koja je konkurencija alatu iz Evropske unije, kakav vi prodajete?
Konkurencije ima raznih, ima ako su inostrani, onda ima konkurencija koje su nam konkurencije Göring, Sandvik, Ticit.
Ali su uglavnom takođe evropski?
Evropski i oni su prisutni na našem tržištu isto.
Gospodin Mirčke, ja moram da se izvinim, došao nam je ministar. Hvala puno, vi ste u hali koji?
U hali 1, na štandu 1412. Ja se zahvaljujem, pozdravljam slušalce Radio Beograda i ja se ponovo zahvaljujem na mogućnosti da se predstavimo i želim svima uspešan dan i lep sajam Skipro.
Zaista, zaista jeste lep sajam, hvala puno. Evo nastavljamo za koju sekundu.
prvi program Radio Beograda.
Na sajmu tehnike i kao što smo najavili, sad imamo priliku da porazgovaramo o koji minut i sa osobom koja je otvorila ovaj sajam pre nepunih sat vremena, a to je Dušan Petrović, ministar poljoprivrede, trgovine, vodoprivrede i šumarstva. Četiri resora ste uspeli da skupite. Gospodin Petrović, dobar dan pod jedan.
Dobar dan.
Nisam bio na otvaranju, ne možemo biti na dva mesta u isto vreme. Koja je neka glavna poruka?
U stvari najvažnija poruka da je ovo dobra prilika i dobro mesto da se suočimo sa suštinskim problemom koji mi kao priroda, mislim i kao zemlja imamo, a to je neefikasnost. Neefikasni smo u industriji, neefikasni smo u poljoprivredi i popravljanje efikasnosti i sposobnosti i kapaciteta svakoga ko nešto proizvodi, prerađuje, prodaje, jeste u stvari glavni nacionalni zadatak. To je jedini način da živimo bolje. Pošto ovde su stotine izlagača i dobra vest je da ih je više iz inostranstva nego prošle godine. Ima negde oko 170 tehnoloških noviteta, inovacije tehnološke sa jedne strane, a sa druge strane poboljšanje organizacije svakog posla, bilo da je proizvodnja ili je prodaja ili su nekakve usluge, gde su u stvari dva elementa koja kada se spoje će učiniti da mi u Srbiji živimo bolje.
Evo, možemo sad odgovorimo na pitanje gosta koji je bio pre desetak minuta u ovoj emisiji. Njegova firma prodaje skupe nemačke mašine za proizvodnju plastike i on kaže da ima mnogo ljudi sa biznis planovima koji su spremni da zaposle ljude, otvore fabrike, ali im je jako teško da kupe opremu, da banke nemaju sluha, da država nema sluha, žale se na PDV, jednostavno da ne postoji klima u Srbiji. Svi se žale da ne postoji klima.
Postoji veliki broj problema i to ne treba kriti i nije pametno prenebrgavati te probleme. Nije moguće ni sve probleme rešiti u istom trenutku. Mora da postoji određeni redosled. Mislim da je predsednik vlade, gospodin Cvetković, u svom ekspozeu pre skoro dva meseca, kada je bila rekonstrukcija vlade, vrlo jasno poređao prioritete. Mislim da se držimo plana koji on tada postavio. Vrlo je bitno i važno da mi imamo stabilno snabdevanje osnovnim životnim namirnicama, da u proteklom mesecu nije došlo do povećanja cena osnovnih životnih namirnica, da nemamo probleme sa kursom valute kakav smo imali pre nekoliko meseci. Mislim da imamo jednu novu situaciju, ali nećemo sada trošiti vreme na to.
U suštini hoćemo, budući, hoćemo imamo pitanje od...
Ali, samo da završim. Dakle, mi idemo po određenom planu, i sigurno da ovo pitanje koje ste vi sada ovde otvorili jeste pitanje za vladu i za nadležno ministarstvo, za ministarstvo ekonomije. Fond za razvoj će imati vrlo značajnu i vrlo bitnu ulogu. Bila je pre 5 ili 6 dana jedna sednica upravnog odbora Fonda za razvoj, vrlo brzo će biti nova sednica, ima određena suma novca na raspolaganju. Mi idemo ka formiranju razvojne banke i to bi trebalo onda da bude jedan instrument koji će za one grane privrede za koje vlada proglasi da su strateške biti polja gde će moći da se dobijaju krediti koji su jeftiniji nego komercijalni krediti. Sigurno da je moguće u godinama koje dolaze unaprediti bankarski sistem, što je opet stvar onih koji banke vode, ali isto tako naravno i centralne banke i njene monetarne politike i vlade koja može da različite poteze povlači, pre svega kada je dokapitalizacija državnih banaka u pitanju. I mislim da idemo korak po korak iz dana u dan ka izlasku iz jedne vrlo ozbiljne recesije u kojoj smo bili. Pošteno je reći, nije Srbija kriva zbog toga što je 2008. godine došlo do kraha svetskog finansijskog sistema i mislim da smo našli jedan pristojan ugao. Nije bilo moguće izbeći recesiju, nije bilo moguće izbeći smanjenje broja zaposlenih. Sada izlazimo iz svih tih stvari, dobili smo pokazatelje u prvom kvartalu ove godine, imamo rast industrijske proizvodnje i mislim da ako budemo bili jako koncentrisani i donosili dobre odluke, da ćemo moći ovu godinu dobro da završimo.
Cena hrane, samo ukratko, to ono o čemu svi pričamo, što nas zanima kad odemo na pijacu, koliko će inflacija uticati na cene hrane, koliko će cene hrane ostati stabilne?
Kratkoročno i dugoročno. Kratkoročno je nemoguće izbeći sezonske oscilacije cene hrane i ponekad se začudim kada vidim u medijima da postane tema da li je određeni artikl poskupeo ili ne. Dakle, postoje fluktuacije cena koje su takve u Beogradu i u Novom Sadu, ali takve su i u Budimpešti i u Njujorku i gde god hoćete.
Dugoročno?
Dugoročno sve se svodi na efikasnost. Poljoprivreda mora da promeni svoju strukturu. stočarstvo mora da bude u znatno većem procentu zastupljeno nego što je sada. Naša stočarska proizvodnja je nešto malo više od 28% ukupne poljoprivredne proizvodnje. Prošle godine smo imali 4 milijarde evra ukupno i poljoprivrednoj proizvodnji i u onome što predstavlja produkt prerađivačke industrije ili industrije hrane, kako se to kaže. Mi moramo da krenemo prema procentu od 60% stočarstva da bismo bili u prilici da sav kukuruz koji se ovde proizvede bude ili već njegov deo bude potrošen i bude konvertovan u mleko i u meso. To će da ima dve posledice. Jedna je da ćemo imati veću količinu kvalitetnije hrane na domaćem tržištu i onda će to da stabilizuje cene, evo da vam dam odgovor na pitanje. Sa druge strane, to će predstavljati jedan neverovatno dobar izvozni potencijal, što je za zemlju kao što je Srbija, koja ima ogroman deficit tekućeg plaćanja i ogroman trgovinski deficit, lekovita stvar. I mislim da ćemo imati u narednim mesecima još neke novosti, pre svega vezane za šumarstvo, koje u narednim godinama do kraja ove godine, mislim da će imati početak tih procesa, u narednim godinama mogu da predstavljaju neverovatno velika povećanja proizvodnje u biomasi, gde ćemo moći da konvertujemo velike količine energije koju sada uvozimo, pre svega kroz uvoz nafte i gasa, i zaista sam optimista.
Hvala gospodine Petrović, mi smo optimisti, teško je ne biti optimista, teško je ne živjeti ako niste optimista, Dušan
Mislim
Petrović.
Mislim da imamo realan osnov da budemo optimisti. Srbija je zemlja u kojoj svakoga dana moramo da radimo na tome da bude malo više reda nego što je bilo juče. I ako svakoga dana, nekoliko godina se budemo tako ponašali, mislim da ćemo biti jedna dobra i uređena zemlja.
Zahvaljujem.
Hvala vam.
Prvi program Radio Beograda.
Prvi program Radio Beograda.
Imamo još nekih 9-10 minuta, samo moment jedan, možemo da razmenimo slušalice, a i ne moramo, evo, ja opet uzimam slušalice od gosta, zaista moje izvinjenje, a izvinjenje kome je upućeno? Upućeno je Ani Marie Sabol, koja predstavlja firmu Neofiton iz
Novog Sada.
Još jedna novosadska firma, i što je zanimljivo, još jedna firma koja se bavi plastikom. Imali smo malo pre predstavnika firme Interexim, zaista zanimljiv razgovor sa njim. Oni prodaju mašine za brizganje plastike, koliko su mi objasnili, Arburgove. Šta radite vi?
Mi smo generalni zastupnici za mašine i za prateću opremu za industriju brizganja, odnosno prerade plastike. Na ovom sajmu tehnike predstavit ćemo najmoderniji sistem za proizvodnju fittinga i cevi u saradnji sa kompanijom Valdo.
Da li može da se vidi? Da li može da se vidi na štandu?
Mi izlažemo u hali 1 Arena na štandu 1120. Zastupamo Engel mašine za brizganje plastike austrijskog proizvođača, na kome će se u suštini predstaviti ta proizvodnja ove cevi i fittinga.
A da li je moguće staviti mašine na sajmu da rade ili su one sve isključene?
Ne, one su u radu.
One su u radu?
Pošto imamo dve mašine, jedna za proizvodnju fittinga, a druga je za proizvodnju plastičnih kutica, to je za industriju pakovanja.
Super. Dakle, ovdje na licu mjesta vi možete napraviti plastičnu kuticu. Yes. Ako meni sad treba za neki poklon, kažem 10 puta, 12 puta, 15.
Pa ne, naravno, zavisnite od alata, ali za ovu godinu smo eto, spremili ove industrije pakovanja i tehničku plastiku. Inače, svake godine pokušamo naše posetice da iznenadimo sa raznim novinama i tehničkim, da kažem, inovacijama.
Gospodin Sančanin iz Interex ima mi je rekao da je glavni problem u vašoj branši to što te mašine su fantastično ulaganje, ali ljudi ne mogu da priušte novca da ih kupe. Da li se vi suočavate s istim problemom?
Pa generalno kompanija Neofiton u saradnji sa kompanijom ove Engel iz Austrije je, da kažem, spremila jedno specijalno finansijsko rješenje. Tako da eto, ali ja se ne bi toliko konkretno o tome,
ali postoje načini,
da se naše, odnosno sve posetioce, odnosno slušalac, da kažem, radija, da posete naš sajt ili da nas kontaktiraju putem web sajta.
Zahvaljujem se, Ana Marija, morali smo malo da ubrzamo, budući da se približava kraj emisije. Šta smo rekli, koji štand, koja hala?
Štand 11.20 u Areni 1. Ja sam htjela sam još da napomenem da je također ovaj, interesantno to što novo predstavljamo ove godine, jeste automatizacija, odnosno predstavit ćemo novu generaciju ovaj Engel robota, to su inteligentni, odnosno brži, precizniji roboti.
Fantastično, popričat ćemo i sa robotom, možda na nekom sljedećem sajmu. Ana Marija, hvala.
Hvala vam, prijetno.
Još dva gosta u ovih 5 minuta. Prvi gost, među posljednja dva gosta, dolazi iz kompanije Intermerkur, a njegovo ime je Vladimir Ivanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Intermerkur, kao kompanija kojom smo, to je institut kojim smo počeli ovu emisiju Lola, je kompanija sa jako, jako dugom istorijom. Ja sam se zaista fascinirao kad sam čitao podatke. Intermerkur praktično bavi se uvozom mašina iz inostranstva za ove neke naše države i teritorije nekih 60 godina, je li tako?
Pa mi smo praktično osnovani 1948. i ono što je interesantno za Intermerkur jeste da je to prva mešovita firma u posleratnoj Jugoslaviji. Od 71. godine.
Švajcarski kapital, je li tako?
Švajcarski kapital i deo vlasnik dela deonica bio je Jugometal. Tako da smo to zaista, zaista to je interesantno što je firma osnovana 48.
I nevjerojatno je što vi ratovi sve živo niste prekinuli?
Nijednog trenutka. Od 71. godine se bavimo zastupstvom alatnih mašina i to je razlog zbog čega smo i dan danas ovdje. Pa sigurno smo najstariji izlagač ovdje na sajmu.
Svaka čast. Evo Lola iz 48. Vi iz 48. pa znači eto tu ste negdje. Šta je aktualno danas? Evo 63 godine kasnije.
Tehnologija napreduje. To je ono što je jako bitno, da vi morate da pratite korak. Ukoliko ne pratite korak, vi praktično nećete moći da nastavite dalje rad. Mi se trudimo da uvek izložimo najnovije, što se proizvodi, pre svega iz Nemačke, Švajcarske, znači iz zemalja koje su vodeće po tehnologiji. Znači mi izložimo alatne mašine i to je to. Uvek smo najnoviji, najmoderniji.
Adresa štanda?
Hala 1, Arena. Broj 116.
Intermerkur, sve smo kraći. Zašto? Zato što imamo još jednu sagovornicu koja čeka iza ćoška i koju ćemo da oslobodimo ovih posljednjih 3 minuta.
Hvala najljepše pritom.
Minuta, poslednji gost danas, imamo zaista veliko zadovoljstvo da najavimo jednu akciju ovde direktno sa sajma. Naš gost je...
Goran Miličević, direktor i vlasnik preduzeća Ekodim.
Ekodim, ja vidim ovde po logu, imate veze sa dimnjacima?
Jeste, naravno, naše prisustvo na sajmu je protumačeno vrlo pozitivno. Naime, Ekodim je kompanija koja se konstantno modernizuje i koristi najsavremeniju tehnologiju i opremu. Ipak se trudimo da sačuvamo tradiciju dimničarstva i verovanja da dimničari donose sreću. Ovoga puta smo odlučili da donesemo sreću onima kojima je sreća potrebna. To su deca koja su uključena u život i rad na ulici. Zajedno sa Centrom za integraciju mladih koji vodi projekat Svratišta za decu ulice, odlučili smo da iskoristimo naš sajanski nastup i skrenemo još jednom pažnju na problem mališana našeg grada, koji bez prava šanse na život bivaju izloženi različnim rizicima, šikaniranje, diskriminacije.
I vi ćete im poklanjati nešto, vidim?
Naravno. Nadam se da četkice koje su pripremljene već unapred, to su takozvane četkice za sreću koje će naš mladi glumac Predrag Vasić, alias Stanoje iz filma Montevideo, Bog te video, poklanjati posetiocima našeg štanda, obezbediti neka dovoljna materijalna sredstva da štićenicima svratišta bude bar malo bolje.
Ja se zahvaljujem, zaista moramo polako da privodimo emisiju u kraju, u 12 sati na programu Radio Beograda. Vesti, samo recite štand, adresa?
Hala, hala 4.
Hala 4, broj štanda zaboravili ste?
Ne znam točno.
Ekodim, naći ćete Dim, lako. Da. Ovo je bila emisija uživo sa sajma tehnike, morali smo da upadnemo u četvrtu brzinu pri samom kraju, nadam se da je bilo zanimljivo. Javit ćemo se i sa nekog drugog sajma, a što se sajma tiče, tu je, ne beži nigde. Svakog radnog dana čuli smo uznice 500 dinara, ali verujte mi, zaista ima šta da se vidi. Ekipa Radio Beograd 1 se odjavljuje. Hvala na pažnji, za koju sekundu na programu su vesti.